це громадська хвиля, спільний проект журналістів Громадського радіо і Українського радіо. Нагадаю, що у студії сьогодні працюють Андрій Сайчук і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагає Оксана Столярчук. Ми розпочинаємо другу годину громадської хвилі, яку хотілося б розпочати новиною з Криму. Сьогодні Громадському радіо вдалося поспілкуватися з братом одного з 9 затриманих російським слідством кримських татар, яких звинувачують у масових заворушеннях 26 лютого 2014 року. З цих 9 двох досі тримають під вартою. І, власне, цей репортаж присвячений ситуації, яка склалася в житті Алі Асанова.
Алі Асанов, фигурант так называемого дела 26 февраля, один из двух крымских татар, которых суд отказался выпустить из-под стражи и настаивает на тюремном заключении на период следствия. Всего в деле о массовых беспорядках во время митинга 26 февраля 2014 года под парламентом Автономной Республики Крым фигурируют 9 крымских татар. Сегодня в Верховном суде Крыма рассматривалась апелляция на решение Киевского районного суда города Симферополя о продлении содержания Али Асанова под стражей. Апелляцию отклонили. Общественное радио пообщалось с братом Али Асанова Меметом.
15 августа был суд, сейчас вот апелляционный суд. Вот думали, под заставу, залог застава, вот, чтобы отпустили. Все отвергли, все оставили меры пресечения, держать под стражей. Особо опасный, имеет 2 гражданства. Специально не отказался от украинского, так что может убежать.
Пересказывает нам Мемет Асанов причину, по которой суд решил не выпускать Али. Согласно формулировке обвинения, Асанову вменяется участие в массовых беспорядках. По российским законам за такое можно получить тюремный срок до 7 лет.
Прямых на него заявлений, как думали, что есть, оказывается, нету ничего. Есть видео, они говорят, есть видео, мол, вот там он хочет кого-то ударить. Да, он говорит, я хотел его ударить, потому что когда мы стояли, говорит, вот именно человек, вот этот, я его узнал, он кинул меня в бутылку и попал по голове. И потом, после того, как они, получается, вот эта милиция посредине вышла, он хочет до него дотянуться, поймать его. Да, говорит, вот это есть у меня, я признаю, говорит. Вот я его хотел ударить, но я не смог ударить его.
Родственники знают, что следствие давит на Али. Мемет Асанов говорит, что от тех, кто остался под стражей, требуют показаний против Ахтема Чийгоза. Требуют признания, что за участие в митинге под Верховной Радой Крыма Али якобы получил деньги, а организатором митинга был Чийгоз.
Да, вот если там их вообще 9 человек, они в одном деле, там получается, Чийгоз сейчас, они хотят, чтобы... как организатор, а от него хотят, чтобы он дал против него показания. И говорят ему, что в открытый дашь показания, поедешь домой к детям.
Мемет рассказывает, что на суде 15 августа Али впервые увидел своего сына, который родился уже когда его арестовали. Выдержать такие сильные переживания, когда впервые видишь своего ребенка через решетку, согласитесь, очень сложно.
Дальше что? Ждать дальше. А что делать? Больше никакого этого нету. До 15 октября будем ждать, получается. Опять. Что там дальше, я не знаю. Ну, где-то так я слышал, что до Нового года эти дела должны передаться в суд. Вот так. А там я не знаю, как оно будет, сколько будет тянуться.
Говорит на прощание Мемет Асанов брат еще одного преследуемого самопровозглашенными властями Крыма, гражданина Украины. Кроме Али Асанова, по делу 26 февраля самопровозглашенная власть полуострова удерживает под стражей еще одного крымского татарина – Мустафу Дегерменджи.
Я нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо і українське радіо, в хвилях українського радіо, спільний проєкт «Громадська хвиля». І в студії для вас працює Анастасія Багаліка та Андрій Сайчук. І щойно ви слухали репортаж з Крима. У нас вже є наступний гість в студії. Це Павло Подобєт, співробітник Українського інституту національної пам'яті. Добрий вечір.
Доброго вечора. Вітаю всіх зі святом сьогоднішнім.
Ну і хотів би продовжити тему, про яку ми тільки що слухали, це ті речі, з якими стикаються кримські татари на анексованому, окупованому півострові Крим. І сьогодні була інформація також про те, що просто українські активісти, ну просто українці, насправді, які залишилися в Криму, сьогодні не змогли покласти квіти до пам'ятника Шевченку, вони були затримані. Що ти про все це думаєш, насамперед, як історик? Як, чим залишається Україна, скажімо, в тому числі для тих мешканців Криму, які зараз залишилися відірваними від материкової України? Що для них цей день?
Андрій, дуже гарне запитання. Більше того, от, щойно ми слухали цікавий сюжет. Я думаю, що безліч слухачів сидять просто десь на кухні, в кімнаті в себе ввечері і розмірковують над тим, ну, господи, наскільки безглузді дії покладання квітів до пам'ятника Шевченкові, якісь, ну, скажімо, зовсім аполітичні акції і заходи, і натомість вони наражаються на такий колосальний спротив от цієї московської репресивної системи. Навіщо це потрібно? І розмірковуючись над цим, от я неодноразово шукав для себе відповідь на це питання і гадаю, що саме сьогодні найбільша небезпека, яка є перед Москвою, це, власне, експорт цінностей свободи. Саме те, що сьогодні може запропонувати Україна і в стані запропонувати Україна. Адже ми не можемо експортувати там якісь вуглеводи, енергоносії, тобто там нафту, газ. Ми не можемо продавати в якихось глобальних там кількостях електроенергію, продукти промисловості. Натомість саме цим є сьогодні приваблива Україна, і саме тим є сьогодні привабливий наш День Незалежності, наше головне свято, тим, що ми даємо надію багатьом народам, які не мають цієї свободи, не мають цієї незалежності. І сьогоднішній день, він настільки ж важливий для українців, і для українців за національністю, і для українців громадян в широкому розумінні цього слова, скільки і для наших співгромадян на території окупованого Криму, для кримських татар, навіть скажу ширше, для поневолених корінних народів, які проживають в Російській Федерації і обмежені як в своїх культурних, так і в, скажімо, в соціальних, політичних правах. Сьогодні за буквально 15 хвилин до ефіру я мав цікаву розмову з однією пані, яка є громадянкою України, однак не кримською, а саме казанською татаркою за національністю. От буквально за кілька тижнів до Дня Незалежності вона відвідувала свою малу батьківщину в Татарстані і мала можливість поспілкуватися з односельцями своєю рідною татарською мовою, розповісти про ситуацію, яка має місце тут у нас в Україні, розвіяти певні міфи політичні довкола України. І перед поверненням до України з нею мали розмову і співробітники російської поліції, і співробітники ФСБ, і викликали до сільської ради, і перевіряли в аеропорту тощо. Тобто такі моменти показують, от, наскільки небезпечними для імперії є цей дух свободи, якого бояться, навіть просто бояться носіїв цього духу свободи, бояться людини, яка живе в Україні, бачить ситуацію всередини і може ось ці от ідеї свободи, ці переконання привнести от до, і, зокрема, татарського суспільства там, в Татарстані. І імперія страхується на кожному кроці, от, власне, таких от речей в Москві бояться найбільше.
Я хочу нагадати, що до нас можна дзвонити і задавати питання як гостеві, так і взагалом брати участь в дискусії. І наш телефон 044-239-6292, отже 044-239-6292, дзвоніть, зможете задати запитання нашому гостеві. Я нагадаю, що в нас є Павло Подобєць, співробітник Українського інституту національної пам'яті. Ось, а я тим часом хочу сказати, що сьогодні моя дитина мене спитала, тату, в Росії святкують День Незалежності. Я сказав, ну так, звичайно. А від кого в них День Незалежності? Я подумав, що це насправді досить мудре питання, як для дитини, оскільки справді, чи буває День Незалежності в країні, яку ми вважаємо імперією?
Насправді, це питання, на яке, я так вважаю, не знайшли для себе відповіді значна частина громадян російського суспільства, адже насправді ситуація всередині Росії значно строкатіша, ніж ми собі можемо уявити, і значно строкатіша, ніж нам її намагаються піднести. От яскравим прикладом і ілюстрації до нашої розмови, до теми про День Незалежності Росії і про День Незалежності України, і, власне, про ті цінності, які для нас є важливими, і до питання, які ми часто задаємось сьогодні собі, якою б була ця територія, якби ми не віднайшли, не відновили нашої державної незалежності в 91-му році. Власне, наскільки є оця незалежність важлива, що часто можна почути від людей старшого покоління, як би ми жили, і що ми можемо запропонувати світові. Саме сьогодні, 24 серпня, коли українці в містах і селах відзначали от головне свято країни, в цей же час в Казані, в Республіці Татарстан, Російська Федерація, відбувався суд над відомим правозахисником, громадським діячем Рафісом Кашаповим, людиною, яка під час незаконного ув'язнення нашої льотчиці Надії Савченко публічно виступив як на підтримку Надії Савченко, так і публічно виступив на підтримку територіальної цілісності України. Людина організовувала антивоєнні мітинги на території Татарстану. Так ось, сьогодні відбулось чергове засідання цього судилища над Рафісом Кашаповим. Прокурор вимагає 4 роки колонії суворого режиму для цього лідера татарського національного руху. І це, знову ж таки, є яскравою ілюстрацією, що Україна сьогодні є тією територією, на яку з надією дивляться не лише кримські татари і наші громадяни, які знаходяться на території окупованого Криму. Це є територія і це є певний взірець, на який з великим захопленням і з великими сподіваннями успішних економічних, політичних перетворень дивляться казанські татари, башкіри, ерзя, мокша, представники безлічі національностей, які для себе, власне, так і не акцептували і не сприйняли Російську Федерацію, Росію, цю от імперію, як свою батьківщину, а досі її сприймають як мачух.
Я знаю, що ти насамперед, є в нас, напевно, вже слухачі, ні?
Є у нас 2 слухачі із запитаннями, тому ми, мабуть, надамо чергу висловитися їм. Доброго вечора, ви в ефірі громадської хвилі. Наш номер телефону, нагадую, ще раз 239-62-92.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Представтесь, ваше питання.
Мене звуть Дмитро, я з Києва. Ви чуєте мене, так?
Так, так.
У мене питання до вас з приводу того, хто вирішив, що у Татарстані робиться татарам. Я спілкуюся з татарами, з Татарстану, і ніхто не жалується, не кажуть, що там погано, і там ущемляють, чи міліція, там, чи щось там місцева. Вони переживають за Україну, але на місці вони чувствують себе, ну скажімо так, гораздо більш краще, ніж там відчувають себе татари.
Словом, ніякої незалежності і самостійності вони не потребують. Зрозуміло ваше питання. Можна наступного гостя?
Так, наступного слухача. Добрий вечір.
Добрий вечір, я з Луганщини. Все-таки, да, ви слишком оптиміст, наверное. Ви розказуєте, як там все страдають. Не похоже, що вони страдають. Вони, по-моєму, вполне щасливі і комфортно. Я думаю, ми Крим ніколи не повернемо, тому що не чувствують люди контраста между тем, когда он был украинским и когда оккупированный. Да, там что-то где-то подорожало, где-то перебои, но идет вода, идет свет, идут продукты, фуры стоят с продуктами, пропадают. Вы понимаете, должен быть контраст, это и есть пропаганда. А когда контраста нет, и, наверное, уже никогда не будет, то вряд ли когда-нибудь мы вернем. А то, что там свободы кому-то нет, ну, вы поймите, таких людей очень мало, которые, это тонкая душевная организация, там глубокий внутренний мир, их мало. Основные чувствуют желудком, холодильником. Контраста в Крыму нет. Такого яркого всім раз не підняли, розумієте?
Дякуємо
вас за вашу думку. Ну, насправді, історику завжди легше трошки відповідати на такі запитання, ніж, наприклад, навіть політику, оскільки історик дивиться з точки зору вічності і те, що неможливим видається для цілого покоління навіть, а це є, ну, якби цілий горизонт та покоління. Насправді, для історії може бути лише коротким епізодом. Але, Павле, тобі слово.
Почну з кінця. Пані абсолютно правдиво і ствердно змалювала ситуацію стосовно Криму. Я вас цілковито підтримую стосовно контрастів і стосовно того, що людей, для яких цінностями є свобода, а не ковбаса, їх не так багато, як ми собі уявляємо, як хотілося б. Абсолютно підтримую. Більше того, на жаль, українська держава робить надзвичайно мало для того, аби і показати ті контрасти, про які ми з вами говорили, і взагалі робить надзвичайно мало для того, аби от геополітично свою позицію стосовно і Криму, кримських татар, і стосовно проблем всередині Росії озвучити і її увиразнити. Я вас абсолютно підтримую як громадянин щодо необхідності припинення і руху фур з продуктами на території окупованого Криму і просто вільного от якогось транзиту пасажирів і громадян, так би мовити, через територію Херсонської області. І неодноразово спілкувався з кримськими татарами, які перебувають на території материкової України і мають аналогічну позицію. позицію. Тобто, пані, я вас в цьому цілковито підтримую. Що стосується питань конкретно по корінних народах, скажімо, Російської Федерації, зокрема по татарах в Татарстані, і про райдужну чи там безрайдужну ситуацію, я б сказав так, що в 1990 році так само крутили пальцем біля скроні під час розмов щодо якогось автономістського чи самостійницького курсу Татарстану чи Вольсько-Уральського регіону загалом. Однак тоді не вдалося здобути незалежність Республіці Татарстан лише через відсутність виходів на зовнішній кордон з Казахстаном, через відсутність якихось прогнозованих і таких стійких зовнішньополітичних партнерів, зокрема і України, яка, на жаль, в 1994 році повелася на шантаж Росії і фактично блокувала продаж татарської нафти, блокувала продаж нафти, яка знаходилась в Олічівському порту. Тобто татари, очевидно, не готові сьогодні, зокрема, я говорю про татар в Татарстані, не готові до якоїсь відкритої конфронтації з Москвою. Я не буду малювати якісь райдужні картини щодо перспектив цього народу або там щодо перспектив інших народів от Волсько-Уральського регіону. Натомість кажу, що не треба бути і великими песимістами, треба свою позицію підготувати, артикулювати і як знати, як поводитись в певну годину X. Тому що такою ситуацією, якою вона є зараз, не буде завжди. І можна просто навести такий приклад, що в Чечні також завжди дають найвищий відсоток, приблизно стабільно 102-104% голосів за партію «Єдина Росія». Однак всі ми знаємо, що, напевно, північно-кавказські регіони, республіки Чечні і Дагестану – це є найбільш вибухонебезпечні і нестабільні регіони Російської Федерації. Тому картина не є однозначною, вона не є ані чорною, ані білою.
Власне, хотіла б повернутися ще одним маленьким штрихом до Криму. Я сьогодні, пригадую, дивилася репортаж про те, що на кордоні з Кримом українські прикордонники сьогодні поводилися дещо по-іншому, ніж завжди. Вони роздавали тим, хто виїжджає з Криму, невеличкі жовто-блакитні браслети. І, власне, вітали зі Святом Незалежності. Я просто в репортажі навіть трошки приглушила звук і стежила за реакцією людей на ці браслети. Все ж таки не можна говорити, що там ніхто не страждає без України. Ті якісь емоції, які я побачила сьогодні в цьому репортажі, вони мене, чесно кажучи, вразили.
Більше того, я скажу, що ми дуже мало і знаємо про ситуацію сьогоднішню в Криму, і дуже мало про це говоримо і розповідаємо нашим співгромадянам. Ну, скажімо, будь-який привід щодо утиску прав будь-яких меншин, щодо будь-яких політичних інтересів Росії тут, на території України, Москва завжди заявляє голосно і про це багато говорить. Ну, от, взяти будь-яку тему, будь-який привід, навіть, скажімо, привід Мукачева, який просто не сходив з екранів там Первого канала і РТР, про це говорили фактично там по кілька годин на добу, обсмокчували з усіх сторін, натомість, коли цього тижня мав місце такий прикрий інцидент з звільненням з роботи татаромовного перукаря, якого фактично виставили на вулицю лише через те, що він спілкувався кримсько-татарською разом зі своїми колегами-перукарями. Знову ж таки, про такі моменти ми мало знаємо, мало говоримо і мало їх доносимо до зовнішнього світу. Це є великий прорахунок нашої інформаційної політики.
Ми от сьогодні, Павло, почали з того, що з 91-го року Україна, і сьогодні ми святкуємо 25-ту річницю, але часто чується така думка, що насправді в 91-му то не була справжня незалежність. Тільки зараз Україна потроху стає справді незалежною державою з власною зовнішньополітичною політикою, з власною стратегією, там, щодо, наприклад, курсу вступу до НАТО і так далі, тому подібне, економічна незалежність. Зараз за це ми розплачуємося, тому там сьогодні Порошенко казав про війну за незалежність. А я хочу спитати, чи сьогодні Україна є та, за яку боролися і вмирали тисячі українців, українських повстанців, добровольців, ще там в 20-х роках, наприклад, 20-го століття і раніше?
Чудове запитання. Я сказав би так, що Напевно, ще прийде час, коли народ України усвідомить, що ми відзначаємо не День Незалежності, а День відновлення державної незалежності. Можливо, за кілька років буде в суспільстві дискусія і щодо дати відзначення Дня Незалежності. Ми насправді над цим мало розмірковуємо, тому що ще кілька років тому назад це свято не було святом цінностей для багатьох українців. Гадаю, що будемо ми про це говорити, чи 22 січня для нас є Днем Незалежності, чи 24 серпня. Натомість, якщо проводити історичні паралелі з 1918 роком і взагалі з роками цієї збройної боротьби за незалежність і суверенітет Української Народної Республіки, то колосальною відмінністю такої між тодішнім історичним моментом і сьогоденням є те, що бійці армії УНР, бійці Української Галицької армії, вони лише мали якусь певну мрію перед собою. І цю от незалежну Україну, ну, практично не мали можливості, скажу, грубо помацати руками, тобто її відчути. Сьогодні ж, попри те, що йде війна за незалежність, попри те, що на Сході, на Донбасі, ну, справжня битва за територіальну цілісність і суверенітет, тим не менш, ми маємо Україну як таку, як факт, що відбувся. І українці мають можливість вже в цій Україні, яка існує, щось змінювати і реалізовувати свої бачення і свої мрії. Це, власне, та відмінність, якої не мали наші співвітчизники практично 100 років тому назад. Тобто хлопці, молоді хлопці дуже часто без належної і історичної, політичної освіти, дуже часто селяни, які пройшли горнили Першої світової війни, вони мали лише мрію про Україну, яку вони з собою забрали в 20-му році до Польщі, а і згодом рознесли по цілому світу. Ми сьогодні маємо незалежну Україну, яку маємо можливість і берегти, і розвивати, і робити такою, як ми її мріємо бачити.
А от освіта, мені дуже приємно, що ви згадали освіту у цьому переліку. Це теж одна з причин, чому тоді не склалося, а зараз складається, тому що люди по-іншому ставляться до знань, які вони отримують, ну, в тому числі і ЗМІ, так, але все одно освіта грає дуже велику роль у цьому процесі здобуття незалежності.
Освіта грає надзвичайно важливу роль, і загалом я скажу, що маховик часу розкручується надзвичайно швидко, не в порівнянні з там 1918 чи 1920 роками, адже, ну, просто на хвилинку варто замислитись над таким фактом, що хлопці, українці за національністю, які поверталися з фронтів Першої світової війни в 1918 році, проводили процес так званої українізації частин російської імператорської армії. Це, тобто, скажімо так, військовослужбовці дивізії збиралися в окремий полк, який проголошували українським, і цей полк вирушав до Києва на підтримку Центральної Ради. Так ось, серед таких от українізованих полків знаходились безліч військових, які пропонували, скажімо, назватися от як легендарний полк імені кінополк імені Костя Гордієнка, який очолював киянин Всеволод Петрів. То пропонували назватися іменами от видатних козацьких полководців. І виникає просто запитання, що тоді, 100 років тому, в епоху, коли не було Фейсбуку, не було Вікіпедії, не було Гуглу, люди дізналися і пронесли крізь століття взагалі оцю історію, цю українську національну легенду про існування ось там кошового атамана Костя Гордієнка і дали своїй військовій частині саме таку от чудову історичну назву. Сьогодні ми маємо надзвичайно більше можливостей, зокрема і можливостей щодо освіти і самоосвіти, і це, власне, от той безперервний і надзвичайно швидкий рух от маховика часу, який всі процеси стискає. І ми живемо, безперечно, в унікальний і дуже цікавий історичний час. І ті події, для яких потрібні були десятиліття або століття, колись, сьогодні ми маємо можливість от буквально протягом одного покоління спостерігати, переживати, брати в них участь, коментувати, от реагувати.
Ну, і до тебе, як до працівника і історика з Інституту історичної пам'яті, відновлення історичної пам'яті. Як нам бути з довжелезним відрізком часу радянської України, який лишив по собі дуже великий слід? Він лишився в музеях, наприклад. Ти заходиш в будь-який музей історичний, будь-якого там міста, наприклад, там завжди є оцей ці стенди, і вони дуже часто страшенно контрастують з тим, що є перед тим, і з тим, що є вже після того. він якийсь такий, ну я не знаю, але ми не можемо його просто забути. Як його українізувати, умовно кажучи, як його декомунізувати, цей відрізок, бо він не тільки в стендах музеїв, він же ж закарбований і в головах, і в підручниках. Як нам сприймати це все?
Немає легких розв'язань, як всі ми знаємо, складних проблем, але я б сказав так, що тут ситуація схожа до ситуації, скажімо, з прочитанням Святого Письма або з будь-яким досвідом, який ми регулярно переосмислюємо. Якщо хтось коли-небудь брав до рук, скажімо, Святе Письмо і пробував прочитати там Старий Завіт, прочитаєш один раз, матимеш один досвід і одне сприйняття. Прочитаєш вдруге, втретє, вчетверте, матимеш інші міркування і враження. Аналогічна ситуація і з історичною пам'яттю, і з музеями, і з експозиціями, і з пам'ятниками. Треба не соромитися вивчати історію, і чим більше ми її будемо вивчати, чим більше ми її будемо переосмислювати, тим більше ми будемо для себе відкривати нового, і тим більше буде інтерпретацій історії, і цього не потрібно боятися. За 50 років буде інша візія української історії, за 150 буде ще інша візія української історії, але це не значить, що історія буде перекреслена навхрест, просто вона буде сприйматися вже з позиції іншого історичного досвіду, з позиції прожитих років.
Ну, там сам період УНР, наприклад, чи ти, наприклад, бачиш таку спадковість між теперішньою незалежністю, чи все-таки це ми більше залишаємося з спадком швидшого РСР, чи не є той період такий трошки незаслужено, ще не настільки популяризований. Бо, наприклад, Ющенкові вдалося популяризувати добу Козаччини, він вклав великі гроші в відновлення, наприклад, історичних пам'яток, відбудови, і це все працює.
На жаль, тематика УНР дійсно залишається однією з найменш досліджених, попри те, що Українська Народна Республіка і армія УНР – це, власне, періодизація 20-го століття, тобто не минуло і 100 років з моменту проголошення Української Народної Республіки 22 січня 18-го року. Натомість ми про ці події знаємо надзвичайно мало. І щодо можливостей взагалі от дослідження цієї теми, дуже мало людей замислюються над тим, чому, скажімо, Україна відновила незалежність в 91-му році, чому Україна відновила незалежність саме в тих кордонах, які ми маємо сьогодні. Є безліч історичних міфів про те, що нам хтось там щось подарував, хтось кудись щось нарізав. Однак я скажу таку річ, що фактично Україна в сьогоднішніх кордонах – це і є та поступка, та спроба нейтралізації українського визвольного руху, на яку був вимушений окупант, була вимушена Москва. І сьогодні ми маємо Україну саме такою, а не в кордонах 5 малоросійських губерній, саме через боротьбу бійців армії УНР впродовж 4 таких кровавих років. Тобто сьогоднішній плід незалежності – це те, що було посіяно в 17-21-х роках.
У нас є дозвонювачі з запитанням. Я нагадаю, що у студії громадської хвилі зараз співробітник Інституту національної пам'яті Павло Подобєт. І ви ставите питання до Павла. Доброго вечора. Ви в ефірі громадської хвилі. Добрий вечір.
Здорожності, Кармій Кілян Олександр.
Дякую.
Шановний гість, а Путін ще безпреділ члена Євросоюзу, громадянина Євросоюзу, естонця викрав. Що вже казати за Савченка? Спасибо.
А, дякуємо за запитання. А, власне, ну, я не знаю, наскільки Павло Подобєт поінформований про громадянина Естонії, якого зараз судять, вже засудили, наскільки я знаю, в Російській Федерації.
Очевидно, йдеться про, якщо я не помиляюся, естонського поліцейського, якого викрали на території Естонії, вивезли до Російської Федерації і дійсно засудили. Є вже нота протесту Міністерства закордонних справ Естонії. Тут йдеться не стільки про поліцейського, на мій погляд, скільки йдеться взагалі про агресивну політику Москви і декларування намірів відновлення імперії в їх старих кордонах. І тут якраз чітка історична паралель, знову ж таки, з першими визвольними змаганнями. Я нагадаю, що в 1920 році, скажімо, українці пліч-опліч з поляками поборювали Червону імперію, боролися проти більшовиків, натомість в жовтні 20-го року Європа, от, власне, в особі Варшави, вирішила піти на замирення з Москвою, сподіваючись, що проблеми України залишаться, ну, скажімо, за таким уявним кордоном Європи, і це не будуть проблеми Польщі, не будуть проблеми Європи загалом, що Україна собі якось мусить борсатись самостійно, а, власне, Європі настав час зажити своїм життям. Чим це все закінчилося? Це закінчилося великою трагедією для Європи і для Польщі, зокрема, яка була вчергово розділена в 1939 році. Просто окупація УНР відбулась фактично на 19 років раніше, Польщі трошки пізніше. І сьогоднішні події, зокрема і з викраденням естонського поліцейського, це чергове застереження для Європи, що з людиною, яка в тобі не бачить рівного, яка не готова тебе сприймати як повноцінного партнера, ну, діалог неможливий. Тут поважають тільки силу і спілкування на рівних.
У нас не так багато лишається часу, я спробую ризикну задати таке розлоге питання, я дуже сподіваюся на коротку відповідь, відповідно. Я прочитав дуже такий пронозливий блог Прохаська, Тараса Прохаська на Збручу, на інтернет-ресурсі, який пише про те, що на історії одного з бійців, який воював і зараз повернувся, він був в російськомовному взводі, де навіть кипкували з його української. Але вони воювали за незалежність України. Тут є такий дисонанс, особливо для нього, як для письменника, людини, яка живе в українській мові. Сьогодні часто кажуть про те, що неможливо, якою мовою говориш, і Україна може бути такою білінгвістичною. Як ти вважаєш, чи все-таки майбутнє України саме таке, що вона може стати, в тому числі, можливо, такою кращою Росією, ніж Росія? Бо сьогодні багато є емігрантів, політичних емігрантів з Росії. Якщо можеш коротко розповісти, як ти собі бачиш подальшу долю України?
Коротко я скажу, що проєкт «Росія 2.0» – це проєкт смерті України. Я гадаю, що кожен російськомовний боєць, незалежно від віросповідання, це може бути і чеченець, мусульманин, кримський татарин, будь-хто, хто воює за незалежність України, це наш національний герой. Натомість, я гадаю, що як і 100 років тому назад, це горнило боротьби, це і унікальна можливість тих хлопців, зокрема російськомовних, відчути себе творцями новітньої історії України, новітньої України, і вони зрозуміють, усвідомлять і побачать важливість того, аби Україна зберіглась саме Україною, а не оновленою Росією чи другою Росією, як і часто бачать російські опозиціонери.
Ну, мені здається, що бійці на фронті не бачать так Україну, але все одно мовне питання, воно зникне з часом в Україні, чи воно нікуди не зникає, поки частина суспільства говорить однією мовою, а частина іншою?
В найближчій перспективі, очевидно, це питання буде для нас болючим і важливим. Однак я гадаю, що немає іншого шляху, от, скажімо так, утвердження української незалежності, як через утвердження української ідентичності. Україна – це власне українство і українці. Тобто ми не зможемо, взагалі, суть існування України, вона протиречить, от суть існування, там, скажімо, імперії, яка під себе підбирає різні ідентичності, різні народи. Тобто я гадаю, що майбутнє саме за Україною українською, в якій українські цінності об'єднують в політичні нації представників різних народів, які розуміють, що, власне, українство, українськість і українська мова, зокрема, це є та цементуюча суміш, яка наш будинок тримає міцним, сильним вкупі.
Що ж, дякую. Павло Подобєт, історик, співробітник Інституту національної пам'яті. Я нагадаю, що в ефірі «Громадська хвиля», спільний проєкт журналістів Громадського радіо і Українського радіо. Ведемо її сьогодні вдвох. Ми Андрій Сайчук і Анастасія Багаліка. І зараз пропонуємо вашій увазі один з останніх випусків авторського проєкту нашої колеги Ірини Славінської. Це проєкт «Антена». І цього разу у студії Ірина говорить з культурним центром «Ізоляція» про те, що відбувається в прифронтовому Маріуполі, а зокрема про дослідження міського простору прифронтового міста Маріуполя.
Проєкт називається «Architecture Ukraine». Взагалі, це проєкт резидентура, якщо так можна сказати. Это такой проект, который изоляция делает каждый год почти. У нас был первый резиденции, был по поводу фотографии, потом вторая был, может быть, не в таком порядке, но был фотография, был moving image и был просто искусство, or contemporary art. И этот год мы придумали, что надо делать резиденцию на теме архитектура. Смысл проекта был показать что архитектура — это не только здание, это тоже люди, это тоже пространство, это тоже политика, это тоже экономика. Архитектура как комплекс. И мы хотели показать, как можно на это тоже смотреть в Украине. Потому что я работал в Донецке 4 года как, скажем так, архитектор. И это было очень сложно нам работать в таком environment, потому что культура архитектуры в Украине совсем что-то другое. Не то, что непонятный, но я учился архитектуру чуть-чуть по-другому. Поэтому хотелось показать, что тоже есть другая возможность думать о архитектуре. И почему Мариуполь? Мариуполь, потому что сейчас этот конфликт очень близко Мариуполю. Этот первый. Второй — это тоже стратегический город. Тоже то, что мы, как изоляция из Донбасса вообще, и мы хотим как-то не забывать наши roots и продолжать какие-то инициативы тоже в этом районе. И мы тоже, у нас интересует индустриальный пост-индустриализм. Что делать с такими городами, где есть эта инфраструктура, где есть эта индустрия, и что с ней делать через 10-20 год. Поэтому мы выбрали Мариуполь.
Катя, вы координируете проект «Донбасские студии», и подобный проект, о котором сейчас говорит Крист, это, очевидно, не только творчество, но и изучение, создание некой картографии, например, Мариуполя или других городов. Вы, как координатор, видите уже какие-то интересные закономерности или выводы, которые можно сделать? Что можно узнать сквозь изучение творцами этих городов о постиндустриальной Украине?
Ну, на самом деле, вот как Крис тоже сказал, что у нас многопрофильный проект, и это не только архитекторы, это социологи, это урбанисты, это дизайнеры, и эти люди никогда не были в этом регионе, и нам интересно тоже посмотреть, как они смотрят на него. И эти две недели в начале и неделю вот сейчас они проводили исключительно исследуя, что они хотят. И вот их интервью и их погружение в контекст, оно нам тоже позволяет понять, что эти люди хотят в дальнейшем.
И что же эти люди хотят?
Но на самом деле им сложно в данный момент принимать решения из-за того, что присутствует постоянный страх от того, что возможны нападения или обстрелы, и поэтому они думают о дне сегодняшнем. А наша задача состоит в том, чтобы сказать им, что день завтрашний тоже существует, и о нем тоже следует думать, потому что если мы будем забывать об этом, то день сегодняшний никогда не закончится. Поэтому, да, вот мы хотим им дать возможность подумать самим и над тем, что они хотят. Но первые наши визиты туда показали, что, во-первых, людей активных очень много, и все 25 лет, возможно, они как-то не могли друг с другом скоммуницировать. К примеру, у нас была встреча с архитекторами, которые никогда до этого вместе не встречались.
Но это местные мариупольские архитекторы.
Да, да, да. Это была огромная встреча в актовом зале, где пришли ландшафтные дизайнеры, архитекторы, чиновники, то есть. И в начале где-то час мы только налаживали диалог, и в конце мы начали рисовать карту, без чего Мариуполь лучше, без чего хуже, и с чего стоит начинать. Конечно же, все говорили о том, что море — это одна из тех прекрасных вещей, которую следует ценить и беречь. Ну и, конечно же, отмечали о том, что окружающая среда и экология — это один из больших минусов этого города, и с этим нужно бороться.
Есть ли у вас, как у куратора этого проекта, визия того, какие плоды в будущем может принести такое взаимодействие между местными архитекторами мариупольскими и их коллегами извне, те, которые приезжают в этот город и впервые его познают? Что это может дать в смысле стратегии того, что будет с городом в будущем?
Я думаю, что это там есть возможность. Это не будет какой-то физический результат. Я думаю, это будет результат более стратегический, более о том, как люди думают. Это как cross-fertilization in a way, no? Мы хотим показать то, что как другие люди работают. Мы хотим тоже понимать, как работает и думают люди в Мариуполе. Мы хотим найти какой-то компромисс между этих два визиев и найти путь вперед, да, на будущее.
Появятся ли новые объекты в Мариуполе в результате такого взаимодействия?
Вы имеете в виду здания или...
Все что угодно.
Да, у нас есть 9 проектов все вместе, и этой резидентуры есть 9 проектов, 15 участников. Объекты, да, есть несколько проектов, которые работают на инсталляциях, более как искусство, светом и так далее. Есть женщина, которая работает на... чтобы enable a competition brief.
У нас есть девушка, которая занимается, она архитектор, и для нее интересно изучать здания административные, и она в очень плотной кооперации работает с местными архитекторами и департаментом архитектуры в создании нового административного здания для Мариуполя, но это не исключительно новое здание как вещь какая-то, это еще и ментальная вещь. Во-первых, потому что само здание было повреждено во время боевых действий, и сейчас там никто не находится, оно находится в ужасном состоянии, и, скорее всего, в следующем году будет уже объявлен конкурс на новое здание. И вот Света на цель — это сделать, во-первых, открытые правила участия в этом конкурсе, чтобы в нем могли принимать участие все студенты, иностранцы, неважно кто, но чтобы главное был результат. И также она вот будет над вот этой вот визией этого здания работать.
Но здесь еще есть интересный момент. Я помню киевский опыт отбора проектов для реконструкции или перестройки Майдана независимости в центре Киева. И тогда очень много времени занял сам подготовительный процесс, формировка жюри и комиссии, которую собрали из представителей гражданского общества, из небезразличных киевлян и разнообразных экспертов. И очень долго, насколько я помню, мои интервью с этими экспертами, они обсуждали саму визию того, что они хотят получить в результате. И все началось издалека. Что такое память? Как мы можем сделать меморизацию Майдана? Что мы хотим сделать? Это же не просто памятник, а что-то еще. Вот в ситуации с новым административным зданием в Мариуполе, как с этим обстоят дела? Есть ли визия, что мы хотим, ну, что жители Мариуполя хотят как административное здание, и те, кто будут проводить конкурс и отбирать его, как это будет происходить?
Ну, предполагается, что к тому моменту, когда уже будет объявлен конкурс, вся эта работа будет совершена Светой в кооперации с местными архитекторами, и они представят уже полный пакет документов и видение того, что это может быть. И, в принципе, она также думает и над вещами, что такое память. Она, кроме Мариуполя, еще исследует Кривой Рог, Николаев, Винницу и Мариуполь, чтобы сравнить все эти вещи и представить уже более полную работу. И часть результата можно будет посмотреть 28 августа на поп-ап-выставке в изоляции и к тому же принять участие в ее дальнейшей работе, потому что она будет спрашивать мнение людей, которые придут на выставку. И, соответственно, таким образом будет формироваться до следующего года вот этот вот результат.
Кристофер, может быть, вы продолжите?
Объект, это такое слово, трудно его оформлять, потому что объект — это физический какой-то результат. Есть много проектов, которые работают тоже на исследование общества. У нас есть антрополог, например, который делает mental mapping, чтобы понимать, что город чувствует и как город видит себя, что люди думают о себе. По поводу объектов есть еще один проект, который смотрит на урбанистический план пляжа, потому что в Мариуполе пляжи отрезаны от города.
Железнодорожные полотном.
Да, да. Поэтому у нас это тоже интересный процесс, как можно это делать лучше или как можно навигацию в этом месте делать более комфортабельно для людей Мариуполя.
Это все очень интересно и очевидно, это очень близко касается того, что сейчас происходит с урбанистикой и того, как сегодня люди мыслят создание городов и улучшение жизни в этих городах. И то, о чем вы говорите, наверное, невозможно, как мне кажется, без сотрудничества с местной властью. Она есть вообще-то сотрудничество, получается ли с ними вести диалог и насколько вообще это работает?
Ну, мы на самом деле общаемся очень плотно с департаментом архитектуры, как я уже говорила, мы также общаемся с департаментом, который отвечает за здания, которые не находятся в каком-то обиходе, то есть там пустые здания. И, в принципе, в Мариупольском городском совете на сегодняшний день люди есть, которые готовы сотрудничать. Но это на самом деле власть, конечно, это главный наш партнер, но более главное, это, конечно, общество и эти волонтерские организации, общественные. государственной организации, которая там существует. Свой проект мы делаем в кооперации с Фондом развития Приазовья. Они нам очень сильно помогают в логистике, в каких-то контактах. То есть, ну вот это такой трехсторонний диалог, который очень на самом деле практичный, потому что мы все делаем вместе.
Наверное, очень важный вопрос, который можно было бы поставить в самом начале нашего разговора, это, очевидно, тема влияния войны и боевых действий на ту работу, которую вы ведете. Уже война неоднократно упоминалась в нашем разговоре, но если говорить конкретнее, опыт горожан, которые имели опыт обстрела в родного города, опыт горожан, которые живут на линии разграничения, как это называется, так близко к фронту, как он влияет на вашу работу куратора, как он влияет на вашу, Катя, работу координатора, вот этот прифронтовый город, что он дает интересного для исследования и для работы?
Когда мы формировали поездки, конечно, всегда существует вот эта опасность поехать и посмотреть, потому что нам интересен, ну и нашим исследователям не только город сам в себе, но и, конечно же, прифронтовая зона — это поселки, которые там находятся. И, возможно, у них, у кого-то из наших резидентов был страх, но когда они понимали, что для людей, которые живут на вот этой зоне, в этой зоне очень близкой к войне, им очень важно внимание людей, они понимали, что их присутствие там, оно оправдано. И, к примеру, у нас была поездка в Сартану. Мы общались с местными людьми, с их мэром. И в одной из бесед женщина из музея истории греков Приазовья сказала, что мы единственные первые, кто приехал к ним в музей в последний год. И это для них настолько важно. И это им дает ощущение вот этой вот поддержки и того, что будет дальше. Конечно, они все тоже боятся, но на самом деле они вот хотят ощущать плечо, возможно, дружеское, недружеское, но людей, которые готовы им в этом помогать и поддерживать, потому что все-таки вместе это лучше переживается. И я думаю, что еще тоже важный момент по поводу солдат. Конечно, общество себя ощущает по-разному, но в большинстве случаев они тоже благодарны им за то, что они там существуют. И в одном из моих интервью мне местный фотограф сказал, что он однажды даже поблагодарил солдат за то, что они выбрасывают бычки в урну и создают вот этот вот другой образ украинского солдата. Конечно, он тоже понимает, что, возможно, это ему так попалось, и бывают разные, но он благодарен за то, что в город пришла вот этот вот покой и ощущение того, что завтра вот ну, все может быть по-другому, может быть лучше. И они готовы защищать свой город, в принципе, до последнего. И, ну, вот такое ощущение от нашей поездки оттуда.
Криста, ваши чувства? Война и ваша работа куратора?
Война, да. Война — это, наверное, один из причин, почему мы вообще делали этот проект Architecture Ukraine. Мне интересно, как архитектура могут или помогать войну, или помогать людям, чтобы выжить войну. И мне очень трудно по-русски. So there's different things. First of all,
на це є різні причини. Передусім, ми знали, що Маріуполь близький до зони конфлікту, тому постало запитання, чи може архітектура зробити війну стерпнішою, зупинити її? Чи боротися проти неї? Чи може вона допомогти громадянському суспільству та покращити життя? Я думаю, що може. Але архітектура також уможливлює війну, стає її ключовим фактором. Це теж двозначна тема. Те, як ми дивимося на архітектуру і як ми її робимо, має великий вплив на війну. Траншеї – це теж форма архітектури, правда? Але існує інший підхід до архітектури, як до способу зробити міста безпечнішими для життя. Інфраструктура, вода, електрика, що люди робитимуть, коли це все зникне? Мені цікаво, чи при зміні влади люди можуть залишитися в місті без значних руйнувань, чи усі мусять його покинути і знищити дотла? З того, що я чую, небезпека такої руйнації реальна. Наприклад, про це свідчать історії з Донецька. Там відбулися масштабні руйнування інфраструктури, зокрема економічної. Якщо поглянути на те, що сталося з територією ізоляції, зайдіть на наш сайт. Ви побачите, як висаджують в повітря інфраструктуру, яка будувалася протягом років. Через це місто стає ізольованим островом. І це дуже сумно.
That's very sad.
Крист сказал о том, что война стала одной из причин для резиденции, для того, чтобы проводить исследовательскую программу. С другой стороны, это также возможность подумать над вопросами, что может сделать архитектура во время войны, как она может противостоять войне, как бороться или существовать, и в то же время, как, что должны чувствовать и делать люди внутри этого сообщества, близкого к войне. И вот эти все вопросы очень интересны, потому что война очень деструктивна, и после войны возникает вопрос, ну и во время войны, что делать с городом, его нужно разрушать, или уедут ли люди. И вот это разрушение, по мнению Крисца, оно очень опасно, потому что если смотреть на историю Донецка и на фонд в Донецке, то это история разрушения, это то, с чем вот архитектура Украины хочет чему противостоять, собственно говоря. Ну, я бы еще хотела добавить по поводу ощущения жителей. Я пыталась поговорить в основном со старшим поколением Мариуполя, потому что, как бы там ни было, но они тоже должны жить вот в этом будущем. И мне было интересно услышать их идентификацию и вообще понять, что они думают насчет войны, что они ощущают. И к моему удивлению, во-первых, очень много людей не помнят историю после 45-го года, но до 45-го года они не знают, что там было. Может быть, когда они начинали вспоминать какие-то истории своих родственников, своих бабушек и дедушек, тогда возникала вот эта вот долгая линия. Но вот это вот начинание жизни войной и заканчивание жизни войной, оно их очень пугает. Поэтому они достаточно негативно к этому относятся. Но я не могу сказать, что эта негативность, она активна. Они скорее предпочитают вот эту вот мирную жизнь, которая им как-то потом поможет трансформировать вот этот мир их личного ощущения в физический вот на территории своего родного города.
А готовы они принимать новые формы интервенции в город, новые инсталляции и здания, и все что угодно?
Я думаю, да. Ну, конечно, всегда будет диалог, но у них уже есть потребность и реакция на все эти вещи, и они очень ждут этого. То, что я действительно поняла, что Мариуполь в любом случае не будет сдаваться, и у них есть пример Донецка, и они очень боятся этого, и поэтому они готовы делать все, что в их силах.
Це був проект нашої колеги Ірини Славінської «Антена». Ми повертаємося у студію громадської хвилі, де майже завершився наш ефір. І, власне, перед тим, як піти з цієї студії і поступитися місцем Дмитру Васильчуку з новинами від Українського радіо, хочемо вам ще дещо нагадати.
Та, нагадаємо, що завтра в нас планується мітинг біля посольства Російської Федерації, і він якраз пов'язаний з долею наших українських бранців.
Наших політв'язнів Олега Сінцова і Олександра Кульченка завтра їм в Російській Федерації оголошуватимуть вирок, і українські активісти вирішили вийти під посольство, підтримати Олега і Олександра, і, власне, це планується завтра. Ми бачимо у сусідній студії вже Дмитра Васильчука зі свіжою порцією новин. Це означає, що Андрій Сайчук і Анастасія Багаліка поступаються місцем Українському радіо. Ми з вами прощаємося. Дякуємо Оксані Столярчук, яка допомогла нам провести цей ефір. Слухайте, думайте.